Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulate Sisuturunduse saadet. Minu nimi Hando Sinisalu ja täna räägime laimust juriidilises mõttes ja meil on sel teemal külas eksperdid advokaadibüroost Lindeberg. Tere tulemast, vandeadvokaat Keijo Lindeberg.
Tere.
Ja advokaat Aldo Vassar.
Tervist.
Mida siis laim üldse tähendab juriidilises mõttes, et olge hea, seletage see mõiste lahti?
Eesti õigusruumis on siis laim avaldub kahes formis. Üks on siis ebaõigete andmete avaldamine ja teine siis laimu vorm on ebakohase väärtushinnangu avaldamine. Et laias laastus kõige üldisemas mõttes, ütleme, nende lõptulemus on sama, et ütleme, see õiguskaitse vahendite mõttes, et kui inimest on laimatud, et tal on õigus pöörduda kohtusse, nõuda sellest kahju, aga sellegi poolest juriidiliselt on siis avaldatu klassifitseerimine selleks, et kas siis tegemist on faktiväidetega või ebakohase väärtushinnanguga, on oluline, sest et tõendatavate asjaolude ring on erinev. Ja lisaks ka siis tasub märkida, et kui me räägime ebaõigetest andmetest, et siis on ka seal alati õigus nõuda andmete ümberlükkamist.
Nüüd proovida seda konkreetsete näidete varal selgitada, siis ebaõiged andmed on näiteks see, kui ma ütlen, et kodanik X oli purjus peaga öösel baaris, kuigi ta seda tegelikult ei olnud. Et see on siis nagu ebaõiged andmed, kuna see, need ei vasta tõele.
Ja et ebaõigete andmete, ehk siis faktiväitete näol on siis tegemis andmetega, mis siis kohtupraktikast tulenevalt on seda siis sisustatud selliselt, et üheks kriteeriumiks on ka siis muhulgas see, et andmed peavad olema siis kontrollitavad, ehk siis ka tõendatavad. Väärtushinnangud ei ole tõendatavad ega kontrollitavad.
Et see näide, kui ma väidan kellegi kohta, et ta oli mingis asukohas, siis see on tõendatav, et ta oli seal või
seda
ei
on võimalik, jah, tuvastada.
Ja, et see on selliselt öelduna, jah, ütleme ta kindlasti faktiväide. Ja muidugi ka siin kohal kindlasti tasub märkida, et kui me räägime faktiväidetest, et siis ka on meil olemas otsesed faktiväited, mis reeglina mingisugust küsimust ja vaidlust ei tekita, aga siis selline siis teatud juhtudel rohkem vaidlust tekitav ja selline ähmasem küsimus on siis kaudsetest faktiväidetest. Ehk siis sellises olukorras me räägime faktiväidetes, mis ei tulene otse sõnu mingisugusest sõnade kombinatsioonist või lausest, vaid tulenevad näiteks artikli sisust.
Aga ütleme, eks seal on ka niimoodi, et sagelise faktiväite ja siis selle väärtushinnangu piir on hästi ägune. Ehk tegelikult me peame vaatama konteksti, et teatud kontekstis täpselt see sama sõna võib olla faktiväide teises tähenduses, teises kontekstis, ta on väärtushinnang. Et on näiteks üks vaidlus, mis siin ka meie bürooga on seotud ja mis on saanud tähelepanu meedias, on nüüd Tartu Ülikooli õppejõu ja üliõpilise vaheline vaidlus, kus tegelikult see väide või see sõna on mongol. Nüüd küsimus on, et kas mongol...
Mida seal siis väidetid, kes on mongol või kuidas see...
No seal jah, üliõpilane andis siis... tagasisedet õppejõule aine andmisele ja siis kasutas muulgas õppejõu kohta väljendit mongol. Ja nüüd küsimus ongi, et mongol tealt on ju rahvus. Ehk siis klassikaliselt võidame esmapilgul võib öelda, et tegemist ongi faktiväitega, samamoodi eestlane või mingi muu rahvus või mis iganes me saame tuvastada, ma ei tea, vajadusel kas findeks teena ekspertiis, et kas siis inimene kuulub sellesse rahvusesse või mitte. Kui tegemist oleks faktiväitega, see on tõendatav. Samas, kui me räägime mingisugust hinnangust, et inimene käitub kui näiteks mingisuguse rahvusesindajana, see on juba selline väärtushinnang. Ja üleüldse siis tekib veel ka küsimus, kas on positiivne või negatiivne. Et tegelikult, kui me võtame sellise väga konkreetse sõna, siis sõltuvalt kontekstis see võib olla nii positiivne kui negatiivne, samamoodi faktiväide või hinnang, et tegelikult kui me need vaidlusi vaatame, seal sageli ongi, ütleme, ei ole need nii mustvalged, vaid seal on hästi palju sellist halli ala ja siis kohtul ongi see hindamiskohustus, et millega oli tegemist.
aga see mongoli teema näiteks ilmselt Mongoolias, kui keegi ütleks teisele, et sa käitud nagu mongol, oleks see võibolla nagu kompliment ja võibolla meie kultuuriruumis vastupidi põetakse seda solvavaks. Sest ma arvan, et kui sa ütled kellegile, et sa käitud nagu soomlane või sa oled nagu soomlane või sakslane või ma ei tea, mõni muu selline meie naaber rahvas, siis selle ei ole niisugust nagu laengut, et keegi selle peale solvuks või peaks seda kuidagi eriliseks.
Jah, et see ongi küsimus nüüd Eesti õiguses ka, et see nüüd, see, mis te välja tõite, et selle üld lähebki selle alla, et kas siis mingi väärtushinnang, kui me räägime väärtushinnangutest, et kas see on siis kohane või ebakohane. Ja meie kohtupraktikas ka tulenevalt siis ongi see sisustatud selliselt, et riigikohtu selgituste kohaselt tulebki siis sisustada selliselt, et mingisugune väärtushinnang mingis konkreetses kultuuriruumis võib omada halvustavat tähendust. Ja see ongi väärtushinnang oma olemuselt põhjendatav, kuid mitte kontrollitav. Et see, kas siis tõesti mingisugune väärtushinnang, mis siis ei ole faktiväide, kas ta on siis kohane või ebakohane, sõltubki sellest, et kõige üldisemalt, et mis see siis kontekst on, aga ütleme siis seal kaks kriteeriumit meie kohtupraktikas tulenevalt, et kas siis selle väärtushinnangu avaldamiseks oli mingisugune faktiline alus ja teine, ja siis põhiline kriteerium, mis siis ka tavaliselt määrabki selle, kas siis see väärtushinnang oli ebakohane või kohane, on siis selle väljendusviis. Et kui ikka väga vulgaarselt midagi öelda, isegi kui selleks on mingisugune faktiline alus, ehk mingisugune õigustus teatavas mõttes, et siis ikkagi vaatamata sellele, kui seda on ikkagi väga selliselt ebasündselt, vulgaarselt tehtud, siis on ikkagi tegemist ebakohase väärtushinnanguga.
No see tundub nagu väga subjektiivne kõik, et tegelikult ka see sama kultuuri konteksti küsimus mõne jaoks on ühesugune, teise jaoks teissugune ja ilmselt need juhtumid on päris keerulised. Kui palju neid laimu juhtumeid üldse kohtud arutavad, et mis see nende maht on?
No tegelikult see ongi üks probleem, mis täna Eestis on tekkinud, et on tekkinud hästi palju selliseid võibolla ka õigusbürood ja mõned advokaadibürood, kes massiliselt selliseid nõudeid saadavad esitavad. Et tegelikult varem sellega üldse ei tegeletud, nüüd me näemegi, et see nii-öelda nullist me oleme jõudnud teise äärmusesse, kus kohtud juba ummistuvadki või vähemalt varsti võivad ummistuda sellistest kohtuasjadest ja nüüd küsimus on, et kas seadusandja eesmärk oligi see, et iga väiksemagi võibolla sellise võibolla mitte kõige viisakama hinnangu pärast, ongi mõistlik, mille kohtusse nõuda ka hüvitist. Et tegelikult, kui me vaatame üldse norme, mis inimese käitumist reguleerivad, meil on ju viisakusnormid ja kõik võimalikult normid ja siis tuleb seadus. Eks selle seaduse mõte ongi ju reguleerida sellised kõige olulisemaid küsimusi ja riik peaks ise sekkuma eraisikute vahelisse või üldse isikute vahelisse tegevusse siis, kui see tõesti ohustab midagi olulist. Et kui me nüüd räägime sellest, et ma ei tea, ma tulen, lähen uksest välja, kas ma nüüd teen, ma ei tea, taamile ukse lahti või mitte, noh, see ongi selline, võibolla ma olen ebaviisakas, aga see ei tähenda seda, et ma peaks saama nüüd kahju nõude. Et täna tegelikult see asi kisubki juba sinna natukene teise äärmusesse, kus põhimõtteliselt iga sõna eest ma võin saada hagi, noh, see ei ole päris normaalne minu hinnangul.
Kui oluline seal see avalikkuse moment on, et tegelikult on ju, noh, meil praegu kõige levinum ilmselt on veebi kommentaaridesse laimu leidmine, et need on avalikud ja enamasti ka anonüümsed, aga siis on palju selliseid nagu poolavalike või poolsuletud keskkondi, kas või nagu sotsiaalmeedia, et võib ju olla niimoodi näiteks, et mul on ainult mingisugune 10 sõpra Facebooki kinnises gruppis ja üks nendest ütleb mulle väga halvasti või laimab mind, et kas siis see on nüüd avalik või on see selline omavaheline asi, et kas see, kuidas see avalikkuse või see moment seal laimu juures on määratletud?
Kui me räägime nüüd faktiväite avaldamist, ehk siis ebaõigete andmete avaldamise, siis seda saab alati selles mõttes nõuda, et kui keegi kuskil mis iganes auditooriumile on mingisuguseid ebaõiged andmed avaldanud isiku kohta, siis tal on alati õigus vastava sisulise nõudega siis avaldaja poole pöörduda. aga mis puutub siis jah , ebakohastesse väärtushinnangute , siis ega seal samamoodi , et lõpuks on , taandubki küsimus sellele , kas siis on see kuidagi isikuõigusi rikutud , et ebakohast väärtushinnangut , et mingisuguses isegi kinnises grupis , et kui seda on ikkagi tehtud , avaldatud ja isiklik , ütleme , inimese hea nime on kuidagi rikutud ja ta on seeläbi kuidagi kahju kannatanud , siis kas ongi lõpuks vaidluse korral kohtu hinnata , et kas siis see kahjuhüvitise nõue näiteks , kas ta on põhjendatud või mitte . et noh , teatud olukorras muidugi , et võib-olla kui see isikute ring , kelle ees siis seda tehti , et võib-olla see oligi selline , et kus kohus leiab , et sellises olukorras , ütleme , see kahjuhüvitise nõue ei olegi põhjendatud .
no me oleme siin kolmekesi laua taga , kui mina ütlen teile midagi halvasti , laiman teid ja nüüd Keijo kuuleb seda pealt , et kas see on nagu piisav avalikkuse tase , et te võiksite mind näiteks kohtusse kaevata , et ma olen Keijo ees teid kuidagi solvanud või laimanud ?
no ütleme , kui räägime ebaõigetest faktiväidetest , siis noh , põhimõtteliselt see ei ole välistatud . et kui me nüüd omavahel suhtleme , no siis loomulikult me ei saa mingist avalikkusest rääkida , aga kui siin on juba rohkem inimesi , noh eks siin ongi , et ega selles mõttes , et nagu ma ka alustasin , varem selliste asjadega üldse kohtu poole ei pöördutud . täna on neid asju , ütleme , kohtuväliseid nõudeid on meeletult , kohtuvaidlusi tuleb ka järjest juurde . et tegelikult eks see kohtupraktika peab ka välja kujunema ja kui me siin vaatame varasemate aastate kohtupraktikat , siis siin on ka erinevaid vastuolusid , mida tegelikult on ka , ütleme , õigusteaduse erinevates töödes on ka kritiseeritud . et ka Riigikohtu enda seisukohad on ajas muutunud ja natuke vastuolulised .
kuidas need muutused on toimunud , mis suunas , on nad läinud rangemaks või leebemaks ?
No põhiliselt on kohtupraktikas selliseid noh , ka ütleme , varasemas praktikas , just siis alamate astmete praktikas , sellist vastuolulisust olnud siis selles küsimuses , et just selle , et mis hetkest on siis tegemist faktiväitega ja mis hetkest on tegemist siis väärtushinnanguga . et selles mõttes jah , see on näiteks üks küsimus , mis aga alati ütleme , tihti mingi sellise vaidluse puhul võib-olla see esimene küsimus on , mille osas üldse pooled noh , ütleme siis vaidlema hakkavad , et kas me räägime siin faktiväidetest või me räägime ebakohasest väärtushinnangust . ja see on siis , vot see on siis see küsimus , mis siis kohtupraktika ajas on muutunud ja ütleme , ka varasemaid lahendeid , mis siis hiljemate lahendite valguses on siis noh , ütleme , küsitavad ja ütleme , õiguskirjanduses on ka neid siis kritiseeritud . aga niimoodi , kui väga üldiselt öelda meie kohtupraktika valguses , siis pigem on see tendents selline , et faktiväiteid tõlgendatakse kohtupraktikas pigem kitsalt kui laialt . ehk siis , kui on selline vaieldav olukord , siis pigem noh , võib järeldada , et tegemist on väärtushinnanguga . et faktiväide on ikkagi selles mõttes sisustatud kitsalt , ehk siis see peab ikkagi olema selline väga konkreetne ütleme , see , mida siis on avaldatud , see peab sisaldama andmeid , et mida siis saab ka kontrollida ja tõendada . et siin ma võin ka näiteks tuua Riigikohtu lahendi , mis on siis meie ebaõigete andmete kohtupraktikas ka selline üks nurgakivisi , on siis üks kohtuasi , kus siis oli vaidluse all lause , et Luther oli klassikaline väljapressija nagu kantpead . Siis selles lauses kohtud tuvastasid nii faktiväite kui ka väärtushinnangu . ehk siis väljapressija , seal tehti siis järeldus , asuti seisukohale , et tegemist on faktiväitega , ehk siis kui inimene on näiteks , kui ma ütlengi , et inimene on noh , väljapressija , varas , noh , näiteks väga ränk süüdistus , et inimene on pedofiil , noh see on ilmselgelt noh , reeglina faktiväide . kuigi teatud kontekstides saab olla ka tegemist väärtushinnanguga . aga noh , reeglina see on faktiväide . aga noh , nagu kantpead , siis sõna kantpead , noh siis see on selgelt selline sõna , mille siis ei sisaldu mingeid andmeid . et ta on selline ongi lihtsalt selline väljend , mida siis ütleme niimoodi halvustavas tähenduses kellegi kohta kasutatakse ja seal ühtegi sellist faktiväidet ei sisaldu . et tegemist ongi siis jah , väärtushinnanguga ja siis ka selles vaidluses noh , ebakohase väärtushinnanguga . ehk siis niimoodi kokku võtta , see et see on siis ütleme see üks ka põhilisi vaidluse kohti ja ka kohtupraktikas, kus siis aegade jooksul on noh, kohtupraktika natukene muutunud, täienenud ja võib-olla ka ütleme varasemas kohtupraktikas ja alamate astmete kohtupraktikas on teatavaid selliseid vastuolulisi olnud, ongi siis küsimus sellest, et mis siis on siis faktiväide ja mis on siis väärtushinnang.
Aga tõelda on siin ka hästi oluline erinevus, et võib-olla siin jah, praegu seda arutelu kuulates tekib mulje, et see on selline õiguslik niisama eristamine, aga tegelikult faktiväite puhul me peame kontrollima. Kui me väidame, et ma ei tea, see laud on valge, tõelda on must, siis ongi see ebaõige ja saabki väita, et tegemist ongi ebaõige faktiväitega ja alati on see oht, et siis see agi rahuldatakse ja siis juba menetluskulude jaotamisel tealt noh, faktiliselt sa saad väga suure kahju, kui sa oled selle ebaõige faktiväit avaldanud. Kui see on väärtushinnang, siis me hakkame hindama, kas selle väärtushinnangu avaldamiseks, ehk siis millegi ütlemiseks, mingi hinnangu andmiseks oli põhjus või mitte, kas ma läksin üle mingi piiri, mis on selline hästi allala, aga ikkagi mingi piir on olemas. Et see on selline nii-öelda diskussiooni koht. Aga faktiväite puhul meil ei ole mingit diskussiooni. Meil on tõendid, kas laud oli must või valge ja selle me saame ära tõendada. Et tegelikult on küll selline õiguslik vaidlus ja ta läheb nagu väga sellise võib-olla natuke filosoofiliseks, aga kui me vaatame seda mõju kohtumenetusele, see on nagu väga-väga oluline erinevus.
No jah, see väärtushinnangute pool on ka ajas muutuv, et võib-olla mõni väide 10 aastat tagasi oli solva, aga tänapäeval enam ei ole ja noh, ma ei tea, nõukogude ajal, kui kellelegi öeldi ärikas või ärimees isegi, siis see võis olla ju negatiivne ja isegi kriminaalselt karistatav tegevus, valuuta vahetaja, valuuta ärikas, eks ole, praegu on see legaalne tegevus ja need inimesed, kes sellega tegelevad, on ühiskonnas lugupeetud liikmed, et see ajas ka muutub. Aga nüüd, kui nendest interneti kommentaaridest rääkida, et see on ilmselt see kõige suurema mahuga kanal, et ma ei tea, mis see arv on, aga need on ilmselt ikkagi tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid päevas, mis Eestis, kõikide Eestis tegutsevate meediakanalite peale kokku neid kommentaare avaldatakse. Ja sealt ikka ilmselt ühtest leiab ja noh, enamik neist ongi ju tegelikult hinnangulised, ega seal nagu fakte väga palju ei ole, et ikkagi antakse siis hinnanguid. Et nüüd see õngitsemise teema, mida enne rääksid, tähendab siis seda, et keegi vaatab neid kommentaare, kui ta leiab, et seal on alust näiteks mingisuguseks kohtuasjaks, et siis ta otsib selle kommentaari avaldaja üles ja esitab talle mingi hoiatuse, pakub võimalust kohtuvälliselt kokku leppida mingi trahvi eest ja nii edasi, et kuidas see täpselt käib?
No tegelikult jah, see tänane mudel, mis on nii-öelda välja töötatud, ongi siis selline, et saadetakse massiliselt neid välja ja alati on siis eesmärk saada siis kohtuväline lahend, ehk siis ma nõuan, ma ei tea, 2000, ja, aga kui ei jõua maksta, siis võtta ühendust, lepime kokku ja ilmselt need summad seal ka vähenevad. Ehk mõte ongi siis saata massiliselt neid nõudeid välja, ja isegi kui ma saan iga nõude peal 10%, siis noh, kokkuvõttest ega seda sisulist tööd seal taga väga palju pole, need põhjad on identsed, seal jah, mõned üksikud lauselt muutuvad ja sisuliselt ongi leitud selline väga lihtne rahateenimisallikas, mis jällegi ei ole selle regulatsiooni eesmärk ja kui me vaatame ka põhiseadus sõnavabadus, noh siin tegelikult tekib juba selline väga suur oht, et tekib kui selline enesetsensuur, mida jällegi omakorda saab ära kasutada, näiteks mingi poliitiline jõud, võtabki selle eesmärk, et kes iganes mind kritiseerib, ma vaatan ta nende kohtunõuet alla ja lõpuks keegi ei julgegi kommenteerida, mis tähendab, et ma saan järjest nagu ütleme, räigemaid tegusid teha, sest ma tean, et mitte keegi sellest kirjutada ei julge. Noh, see tegelikult, ütleme, me hakkame neid kõiki neid inimeste põhiõigusi lammutama just selle sõnavabadusest. Sest kui me kaotame ära selle sõnavabaduse, siis tegelikult me saame minna järjest uute õiguste piiramise juurde. Et noh, tegelikult jah, mõnes mõttes see on selline, ei ole nii oluline teema, aga kui me vaatame seda laiemat pilti ja seda tendentsi, kus me täna suundume, noh, ma näen siin ohumärke väga suuri.
No siin on tegelikult jah kaks poolt, et üks asi on see sõnavabaduse pool, et inimestel oleks julgus oma arvamust avaldada, no teisest küljest on küsimus selles, et on teatud avaliku elu tegelased, noh kas või näitlejad, muusikud, telestaarid, kelle kohta ikkagi massiliselt ju kirjutatakse halvustavaid kommentaare ja noh , on ju päris palju ka näiteid , kus nad siis kuskil YouTube'is või mujal neid ette loevad ja kes on tema kohta öelnud siis see paks ja kole ja loll ja kõik sellised asjad ka , eks ole , mis on ju hinnangulised ja ilmselt noh , tegelikult võiks ju kvalifitseeruda laimuks , et neid inimesi peab ka kuidagi kaitsma , et kuidas see või kus see piir siin on , et kas see läheb umbes niimoodi , et poliitikutele võib rohkem öelda kui näiteks muusikutele või iluduskuningannadele , et kas siin on nagu mingi inimese sellise tundlikkusel või sellisel solvumise määral ka mingisugune erisus ?
Kui me räägime ebaõigetest andmetest , ehk siis noh , valedest faktiväidetest , et siis ei ole absoluutselt vahet , et mis isiku , kes see siis teine isik on , kelle suhtes see vale faktiväide on avaldatud . et kui tegemist on faktiväitega , siis on ainukene kriteerium , et kas ta siis noh , on tõele vastav faktiväide või mitte . Kui me räägime ebakohastest väärtuste hinnangutest , siis tõepoolest , et ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt tuleb siis au ja hea nime teotamise korral arvestada kannatanu staatust ühiskonnas . ehk siis noh , näiteks tavapärane näide on siis see , et poliitikult näiteks eeldatakse kõrgendatud nõudmisi kriitika taluvuse osas . ehk siis kui näiteks poliitikud kusagil või noh , ma ei tea , kõige lihtsam näide on kaks poliitikut omavahel kuskil avalikus debatis ja läheb väga tuliseks asi ja võib-olla pillutakse seal mingisuguseid juba niisuguseid solvanguid , noh , siis noh , jällegi muidugi alati sõltub sellest , mis siis täpselt öeldakse , kui on ikkagi väga vulgaarselt midagi öeldakse , siis juba piisab noh , ainuüksi sellest , et tõesti , et võib-olla kohus loeks selle ebakohaseks väärtushinnanguks , aga noh , niimoodi üleüldiselt rääkides
nagu ma ütlen näiteks debatis justiitsministriga , et sa oled kõige rumalam justiitsminister , keda ma kunagi näinud olen , et see noh , on selline piiripealne , aga noh , ütleme , kui ta on minister , siis ta ilmselt peaks sellist kommentaari siiski taluma , eks ole .
jah , no jällegi , see sõltub kindlasti kontekstist ja kaasuse asjaoludest , et siin on niimoodi raske praegu ühest ammendavat vastust anda , aga üleüldiselt jah , nii ta on , et ütleme , just poliitikud on see hea näide , kus nendel peab olema see kõrgem taluvuspiir ja tõepoolest veel seda enam , kui näiteks tõesti on olukord , kus kaks poliitikut omavahel kraklevad ja vaidlevad ja üksteise pihta igasuguseid tuliseid väljendeid loobivad , et noh , siis ilmselgelt tuleb seda kõike arvesse võtta ja ka ütleme , vaidluse korral ju seda noh , see ongi oluline hindamaks , kas siis see , mis siis välja öeldi , kas ta oli siis kohane või oli ta ebakohane , et kas ja kas siis seeläbi näiteks tekkis isikule mingisuguseid kannatusi , mistõttu oleks tal õigus nõuda hüvitist .
no siin peab alati ka vaatama seda , et millele see kriitika on suunatud . et jah , meil võib olla poliitik , kui ma kritiseerin teda kui poliitikut , näiteks selliseid , noh , ma ei tea , milliseid otsuseid ta vastu võtab , keda tema poliitika toetab ja nii edasi , et see on nagu , ma ütlen , et seal need piirid on natukene laiemad . aga näiteks siin oli hiljuti ühe naispoliitiku ja ühe , ei oskagi öelda , arvamusliidri vist mitte päris , aga ühesõnaga üks vaidlus , kus rünnati seda naispoliitikut kui naist ja see kasutati väga ebatsensuurseid väljendeid ja täielikult jäeti tähelepanuta tema tegevus poliitikuna , vaid lihtsalt öeldigi noh , sina kui naine , mis iganes seal edasi läks , et noh , seal on nagu piirid ikkagi , ma julgen arvata , et oluliselt kitsamad . et noh , seal peab ikkagi inimene mõtlema , et kui ma ütlengi inimese kui naise , kui ma ei tea , lihtsalt rahvuse kohta , et seal nagu on , need piirid nagu nii laiad ei ole , samas poliitikutena noh , pigem need piirid peaksid olema laiemad , ehk ma võingi kritiseerida , et miks sa tegid selliseid otsuseid ja miks mitte .
aga mis , kuidas käsitleda neid avaliku elu tegelasi , kes on siis meelelahutusmaailmas näiteks , kes proovivadki iga oma sammuga tähelepanu saada , et kas siis nende puhul , nende nii-öelda nahk peaks olema sama paks kui poliitikutel ?
Jah , et avaliku elu tegelastega on samamoodi , et ka seda meie Riigikohus öelnud , et noh , reeglina sellised isikud on teadlikult ennast seadnud üldsusele kõrgendatud erilise tähelepanu alla , ehk siis kui avaliku elu tegelased , ütleme , see tegevus on kõrgendatud tähelepanu all , siis on ka nende tegevus ka niisuguse suurema võimaliku kriitika all , ehk nad on iseennast reeglina sellisesse positsiooni asetanud , ehk siis ka samamoodi neil peaks ka see taluvuspiir siis kõrgem olema .
no kui näiteks iluduskuninganna kohta kõik ütlevad , et ta on kole , et see võib olla tegelikult ju inimesele äärmiselt traumeeriv samal ajal ta on vabatahtlikult sinna iludusvõistlusele läinud , ilmselt keegi žürii on ta siis ka selleks iluduskuningannaks valinud , et noh , põhimõtteliselt võiks öelda , et eksperdid arvavad siis teistmoodi , aga noh , ma olen nagu aru saanud , et just nagu meelelahutusmaailmas need tõsielu kangelannad ja näitlejannad ja muud , et nende , need põhiliselt häirib see , et siis neid kritiseeritakse nende välimuse pärast .
no ja aga siin ma tulekski tagasi , et kas õigus peab sellise asjaga üldse tegelema . et see , et minu hinnangul keegi on kole või paks või liiga kõhn või ma ei tea , liiga lihaseline või liiga mis iganes , et noh , see ongi , loomulikult kas see on viisakas või mitte , loomulikult võib-olla see kommentaar ei ole viisakas , aga noh , minu isiklik hinnang on küll see , et kohtusüsteem ei peaks raiskama kõigi aega ja tegelikult ka kohtunike väga väärtuslikku ressurssi , ajaressurssi sellistele vaidlustele . et see lähebki sinna , et jah , meil on viisakusreeglid , meil on kõik muud reeglid , aga noh , kui me lihtsalt räägime , keegi on paks , keegi on kole , no ma ei tea , minu jaoks see on küll see piir , kus mina isiklikult olen seisukohal , et noh , kohtusüsteem ei peaks selliste vaidlustega tegelema .
samal ajal me teame juhtumeid , see nüüd ei ole , ei puuduta küll avaliku elu tegelasi , aga näiteks me teame juhtumeid , kus noored teismelised , kes on väga tundlikud , on sellise siis küberkiusamise tagajärjel isegi enesetapu sooritanud , et see on tegelikult väga tõsine asi , et kuidas nagu selliseid juhtumeid lahendada , kui tegemist ei ole noh , tegelikult ka see piir , kes see avaliku elu tegelane tänapäeval sotsiaalmeedia ajastul on ju suhteliselt hägune , et kas keegi , kellel on Instagramis 1000 jälgijat , on siis avaliku elu tegelane juba või ta ei ole ja kui ta on , ma ei tea , 17-aastane kooliõpilane ja teda pidevalt seal kritiseeritakse ja ta selle tagajärjel psüühiliselt kuidagi traumeerub või isegi sooritab enesetapu , mis on kõige äärmuslikum näide , et seal on ka ju tegelikult see probleem ikka väga suur .
no ütleme , et probleemid muidugi on , aga siin küsimus ongi , et kas me võtame lihtsalt noh , näiteks kooliõpilase , kes satub enda klassikaaslaste mingisuguse kiusamisohvriks , et see on üks asi , aga teine on see , et kui inimene ise presenteerib ennast , ta tahabki nagu koguda , näiteks ongi noh , need influencerid ja kes iganes nad on , et tema kogu see tegevuse eesmärk ongi koguda maksimaalselt neid laike ja mis iganes
saada tähelepanu .
Et tegelikult noh , ütleme loomulikult selle piiri tõmbamine on hästi keeruline . et kus me ütleme , et inimene on avaliku elu tegelane ja kus me ütleme , et ta on täiesti tavaline inimene , kes lihtsalt mingil põhjusel on sattunud avalikkuse tähelepanu alla . et eks siin vaidluse korral see ongi , aga kohus peabki seda hindama . ja kui kohus leiab , et see inimese enda tegevus ongi suunatud sellele , et olekski avaliku elu tegelane , siis ta peab olema ka valmis selleks , et kui ma sellist tähelepanu kogun , siis osa sellest tähelepanust võib olla negatiivne . aga jällegi , kus need piirid lähevad , eks see ongi nüüd iga vaidluse korral kohtu hinnata , et punkt üks , kas ta oli avaliku elu tegelane ja kui oli , siis punkt kaks , kas see kriitika , mis ta sai , kas see nüüd ületas mingi lävendi või mitte . et see ongi hästi-hästi subjektiivne vaidlus , jällegi , kui meil oleks tegemist faktiväitega , me saame tõendada , kui see ei ole faktiväide , me peamegi hindama , et kas see nüüd läks selle kontekstiga kokku või mitte .
tänapäeval ilmselt kõige levinum viis laimamiseks on üle interneti igasugused veebikommentaarid ja suur osa neist kommentaaridest on anonüümsed . et kuidas siis olukord on nende anonüümsete kommentaatorite väljaselgitamise ja vastutusele võtmisega ?
jah , et laimamise puhul siis kui me räägime juriidiliselt tsiviilõiguslikus tähenduses isiku vastutusele võtmisest , et siis me räägime andmete avaldajast . ja andmete avaldaja on isik , kelle kontrolli all on andmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine . praktikas siis ja senises kohtupraktikas noh , siis tavapärased näited ongi näiteks , kui ajakirjanik , ka ajakirjaniku saab vastutusele võtta , kes on siis selle artikli või mingi arvamusloo või noh , mille iganes kirjutanud . samamoodi siis näiteks väljaanne , kes on andmete avaldaja , kui me räägime nüüd anonüümsetest kommentaaridest või siis noh , Facebooki postitustest ja nii edasi , noh siis ilmselgelt on seal see noh , inimene , kes on selle kommentaari teinud , andmete avaldaja . aga jah , meie kohtupraktikas siis ei ole nüüd vastust siis sellele küsimusele veel , et kui laiaks me siis saame seda andmete avaldaja kontseptsiooni siis ajada , et ütleme , kuidas seda siis sisustada , et näiteks kas avatud IFI võrgu pidajat saab käsitleda andmete avaldajana siis võlaõigusseaduse tähenduses . et noh , see on selline vaieldav küsimus , kuna asjaomast kohtupraktikat ei ole ja noh , samamoodi näiteks mingisugune ettevõte , kui noh , saadakse kohtu kaudu siis kätte sideteenuse osutajalt need andmed , et see kommentaar on tehtud sellelt IP-aadressilt , see IP-aadress kuulub siis näiteks ettevõttele X , et kui ettevõte X ei suuda siis või noh , ei ütle siis vaidluse korral , ei too välja seda , kes siis selle kommentaari taga täpselt oli , et noh , mis siis saab , on ju , et kas siis on , kas siis vastutab see ettevõte või mitte , et noh , selles , see on selline vaieldav küsimus ja hetkeseisuga see kohtupraktikat meil sellistes küsimustes ei ole .
no siin ongi tegelikult ka tehniline probleem , et kui me nüüd räägime sellest nii-öelda laimaja tuvastamisest ja selle tehnilisest poolest , siis siin ongi esimene samm on see , et võetakse näiteks ühendust näiteks Delfiga , Delfi seal kommentaariumis on mingi kommentaar , mis mulle ei meeldi . nüüd ma kohtu kaudu palun siis Delfil esitada need IP-aadressid , see on siis eeltõendamismenetluse raames . siis ma saan need IP-aadressid teada , nüüd ma sama uuesti palun siis kohtul nõuda välja nende sideteenuse pakkujatelt info siis , kelle nimel see leping on . et siis näiteks selgubki , et see IP-aadress on ettevõtte X nimele registreeritud  ja ka nüüd , kui näiteks tegemist on eraisiku telefoniga , ongi selle mobiilse andmeside kaudu kirjutatud , siis on hästi lihtne , et kui see on minu nimel , on leping , no siis on mul väga raske väita , et tegelikult mina seda kommentaari ei kirjutanud , muidugi tegelikult see võib nii olla , näiteks ma annan , ma ei tea , sõbrale kasutada telefoni , aga noh , üldjuhul ikkagi eeldatakse , et kui Keijo telefonist on see kirjutatud , siis järelikult Keijo vastutab  ettevõtte puhul praktikas ettevõte neid logifaile , kas neid üldse ei ole või nad kustuvad väga lühikese aja jooksul ära . ehk siis me suudame tehniliselt ära tõendada , et see IP-aadress , mille kirjutati , on selle ettevõtte X nimel , aga kui ettevõttel X on näiteks 10 töötajat , siis milline neist 10 töötajast selle kirjutas , on nüüd selle ettevõtte sisemise võrgu sisuliselt analüüsimise küsimus , et kui need logifailid on olemas , jah , me saame tuvastada . võib-olla noh , ütleme enamike ettevõtete puhul ma julgen väita , et selles ettevõttes ei ole tehnilist pädevust neid logifaile analüüsida ja tuvastada , et noh , põhimõtteliselt siin me ka saaksime kohtu kaudu nõuda ekspertiisi , ehk siis ekspert võtabki selle , mis iganes seade on , kas ta on tavaline ruuter või on kuidagi keerulisem lahendus , ja tuvastab , et millisest arvutist on see kommentaar selle ettevõtte sisevõrgus kirjutatud . see muidugi eeldab eraldi ekspertiisi taotlust ja noh , üldiselt need ekspertiisid on esiteks ka päris kallid . teine probleem on see , et need logifailid , kui need üldse on olemas , kirjutatakse mingi aja tagant üle . ehk siis tegelikult , kui me jõuame vaidlusega kohtusse näiteks poole aasta pärast , no siis enamike ettevõtete puhul ma julgen väita , et need logifailid on juba ammu üle kirjutatud ja tegelikult ei olegi võimalik tehniliselt tuvastada , kes selle kommentaari kirjutas .
aga kas , kui mina näiteks olen ettevõtte juht , siis kas minul on kohustus aidata kaasa siin kohut , et ma võin lihtsalt öelda , et ma ei tea ja ei ole võimalik , et kas on mingisuguseid meetodeid , kuidas saab mind survestada , et ma siis tegeleks sellega põhjalikumalt , noh , ma toon lihtsalt sellise näite , et oletame , et see kommentaar on kirjutatud minu ettevõtte võrgust kell 3 öösel , siis oleks ilmselt võimalik mingi uksekaardi või mingisuguse valvesüsteemi logi järgi välja selgitada , milline inimene see kell 3 öösel käis kontoris  no see on väga lihtne näide , aga kas mul ettevõtte juhina on kohustust nii-öelda kaasa aidata selle asja väljaselgitamisele ?
no siin peab nüüd eristama , ütleme näiteks arvutikuritegude puhul on politseil ja prokuratuuril oluliselt laiemad võimalused . kui me nüüd räägime tsiviilvaidlustes , siis ma esitan kohtule tõendite kogumise taotluse ja siis ma peangi esitama selle taotluse väga täpselt , kas ma siis nõuan välja need logifailid , või ma nõuan siis välja noh , mingisugused andmed , mis on nagu kohtumäärusest üheselt arusaadavad , mida ma siis tahan saada . et kui ma näiteks nõuan välja need logifailid ja ettevõte vastab , et ei , me ei salvesta neid või need on üle kirjutatud , no tegelikult ega see ettevõte ei peagi rohkem midagi tegema . ja tal ei ole nüüd ütleme sellist mingisuguse menetluse läbiviimise kohustust , et ma nüüd hakkan ma ei tea , töötajaid küsitlema ja nii edasi , et see ei ole nagu kohtumenetluses selle tõendite kogumise eesmärk . ja siin peabki noh , siin tekivadki need probleemkohad , et kui oleks tegemist kuriteoga , siis ilmselt prokuratuur suure tõenäosusega suudaks selle väga lihtsasti tuvastada , kuulab kõik töötajad üle , võtabki need uksekaardilogid ja nii edasi aga kui me räägime tsiviilkohtumenetlusest, siis ka iga selline menetlustoiming, näiteks kui me kaasame eksperdi ja teeme ekspertiisi, kas või näiteks siis nendele ukse kaardisüsteemidele asjadele, noh põhimõtteliselt see on jah võimalik. Aga see eeldab seda, et ma võib-olla pean esitama selle menetluse käigus neid taotlusi, mitte 2 tükki, vaid 20 tükki, maksma kinni kõik need ekspertiisitasud, et noh ütleme, see põhimõtteliselt see ei tasu ära.
Aga nüüd juriidiline isik, kelle võrgust või kelle arvutusüsteemide kaudu see näiteks see laimav kommentaar kirjutati, seda on ju üsna lihtne siis välja selgitada. Et kas juriidilisel isikul on ka mingi vastutus siin, et võib juhtuda niimoodi, et ei õnnestugi välja selgitada, milline töötaja selle kirjutas, aga siis kogu ettevõtte juriidilise isikuna vastutab sellest?
No jällegi, et ütleme... Lühike vastus on, et kohtupraktika sellel teemal puudub, et siin võibki lihtsalt siis niimoodi arutleda ja no, arvamust avaldada, et kuidas selline vaidlus lahendada tuleks. No, minu isiklik seisukoht on, et me ei saa seda andmete avaldaja mõistet siis niivõrd laiendada, et kui nüüd ettevõtjal mis iganes põhjusel, siis ei olegi võimalik kuidagi neid andmeid siis näiteks vaidluse korral kohtul esitada või ei olegi võimalik siis selgeks teha tehniliselt, näiteks kui me räägimegi mingisugusest ettevõttes, kus on näiteks, ma ei tea, 1000 inimest käib tööl, võib-olla on see selline suur maja, kus all esimesele korrusele on mingisugune avalik kohvik, noh, kus enam jalg käivad töötajad, näiteks söömas lõunat, aga käib ka väga palju niisama inimesi tänavalt, kes tulevad sinna kohvikusse sööma, kasutavad seda kohviku avaliku wifi võrku, et siis ongi lõpuks küsimus ju, et see on noh, minu hinnangul selline ebamõistlik ja ütleme, absurdne oleks siin siis võtta vastutusele siis ettevõtte, kelle siis võrgust siis see kommentaar tuli, et kui see võis olla, no kes iganes, suvaline inimene tänavalt. Et, aga noh, jah, veel kord, et ütleme, kohtupraktikat hetkeseisuga sellistes noh, küsimustes ei ole, et noh, kindlasti on sellised näited, kui me räägime noh, ühest majapidamisest, kus on 4 inimest elab, et on 2, ma ei tea, väikest last ja siis on 2 täiskasvanud isa ja ema ja ma ei tea, kas see kommentaar on tehtud kuskil mingisugust, ma ei tea, autoudist alla. Et siis on nagu juba see, et noh, mingisugused tõendid on olemas, need tõendid kogumised, okei, et meil ei ole seda sellist nüüd tõendit, et nüüd täpselt, et kes siis selle kommentaari tegi, aga noh, ütleme neid asjaolusid kogumis arvestades, et noh, saab nagu eluliselt siis järeldada või noh, eluliselt on usutav, et näiteks siis ütleme see peres siis see meesterahvas näiteks tegi selle kommentaari ja noh, võttes arvesse näiteks kas või selle kommentaari sisu, kus seda tehtud on või siis noh, mis iganes mingisuguse pseudonimi alt see avaldatud on ja nii edasi, nii edasi.
Ja siin, noh, siin peabki vaatama ka seda, et need vaidlused tuleb nagu järjest rohkem ja see on ka üks koht, kus me saame täna natukene rohkem kritiseerida ka need varasemaid kohtulahendeid. Et noh, näiteks oli üks kohtuasi, kus siis oli samamoodi vaidlus selles, kes kirjutas kommentaari. Ja õigemini väideti, et üks füüsiline isik on kirjutanud ühes väljaandes hästi palju selliseid räige sisuga kommentaare. Ja nüüd kohus hakkaski seda küsimust analüüsima, et ehk siis selle, keda siis süüdistati kommentaari kirjutamise, ütleski, et tema neid kirjutanud ei ole ja see väide, et tema need kommentaari kirjutamise siis avaldati meedias, oli siis teda laimav ja tekitas siis talle kahju. Ja noh, seal siis tegelikult kohus asus seisukohale, et jah, mitte ükski seade, võitame siis ükski see IP-aadress, kus need kommentaarid kirjutati, ei olnud siis ainult selle konkreetse füüsilise isiku nimel, aga seal oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli ettevõte, kus see inimene oli omanik, seal oli ka mitu töötajat. Siis oli tema koduaadress, kus oli samamoodi elas mitu inimest, et siis ütleme sellised mitu erinevat kaudsed tõendid pandi kokku ja jõuti järeldusele, et see konkreetne füüsiline isik ongi need kommentaarid kirjutanud. Aga ma mõtlen, et see kohtu lahend, ta on küll jah, väga palju aastaid vana, on täna, ma ütleks ikkagi väga tugevalt kritiseeritav ja kui me nüüd hakkame sama, ütleme siis liberaalse tõendamistandardi järgi neid vastutavaid isikuid määrama, no siin tegelikult tekivad probleemid või noh, võivad tekida.
Aga noh, Delfi ja Postimees ja Äripäev on kodumaised väljaanded , aga mis saab siis , kui see kommentaar avaldatakse mõnes välismaises portaalis või keskkonnas , noh , Facebook on üks tuntumaid , aga Facebookis on anonüümselt raskem tegutseda , kuigi on võimalik luua ju libakonto ja selle libakonto alt ikkagi näiteks kirjutada väga solvavaid , laimavaid kommentaare , et kas on meil ka mingit praktikat , kuidas näiteks noh , Facebook on USA ettevõte , et kas sealt on võimalik välja nõuda mingeid andmeid ja sealtkaudu siis edasi seda asja ajada ?
no ütleme , neid IP-aadresse jah , põhimõtteliselt on võimalik välja nõuda , kas konkreetsel juhul nad väljastavad , eks see nüüd sõltub ka asjaoludest . et on näited , kus Facebookis tegelikult on õnnestunud saada need andmed kätte väga kiiresti ja noh , mõningatel juhtudel nad ei vastagi mitte kunagi . et selles mõttes , et kui tegemist on Eestis registreeritud ettevõttega , no siis tema jaoks see kohtumäärus on kindlasti , ta peab ära täitma selle , aga kui me räägime välismaa ettevõtetest , siis need noh , nende tõendite hankimine on hästi keeruline . aga muidugi noh , Facebooki tegelikult tekib veel üks huvitav küsimus on just nende andmete avaldaja küsimus . et näiteks , kui on mingi selline jällegi , ütleme , räige postitus ja ma seda , ütleme , like'in või jagan enda selles seinal või ütleme , enda selles uudistevoos , et siis tekib ka küsimus , et kas see näiteks like'i panemisega võiks ka mind lugeda avaldajaks .
no tegelikult lisaks likeidele on seal neid emotsiooninägusid nüüd päris palju , et paljud neist on ka veel sellised , et ei saagi täpselt aru , mida selle emotsiooniga edasi tahetakse öelda , et like on nagu üks paljudest võimalustest .
jah , et see on , ütleme , tänapäeval see üks sotsiaalmeedia selline omaduse eripära , tihti läbi sotsiaalmeedia mingisuguseid andmeid , mida on siis avaldatud , tegelikult veel võimendatakse . ja noh , näiteks võibki vabalt olla tegemist olukorraga , kus on võib-olla mingisugune mis iganes , artikkel , nupuke , kommentaar , lause kuskil , mis võib-olla muidu ei saanud üldse tähelepanu , aga näiteks mingisugune sotsiaalmeedia siis kasutaja , kes on ka siis juhtumisi tuntum , jah , tuntum isik , kellel on näiteks palju jälgijaid ja nüüd tema seda kuidagi jagab oma seinal , ehk siis omakorda uuesti noh , avaldab seda , siis noh , seeläbi tegelikult see jõuab veel suurema auditooriumi ette , kui see tegelikult enne algselt jõudis . et siin ongi nüüd küsimus sellest jällegi , et sotsiaalmeedias ka , mis hetkest me loeme siis sotsiaalmeedias neid kasutajaid andmete avaldajaks või mitte , et jällegi , et see on selline vaidluse koht , et siin hetkeseisuga võib igatepidi arvata ja argumenteerida , aga noh , fakt on see , et hetkel meie kohtupraktika ka selles osas on , sellist kohtupraktikat ei ole , et
ja siin on tegelikult huvitav ka see , mis ma natuke enne juba käsitlesin , see naispoliitiku vaidlus , kus tegelikult selle ikkagi väga räige kommentaari kirjutaja , ütleme , ma nüüd arvuliselt ei oska öelda , aga ütleme , ilmselt see hulk inimesi , kes seda nägi , oli ikkagi väga piiratud . nüüd see asi läks ka meediasse , et ei olnud needsamad sõnad , neid enam-vähem kõik Eesti meediaväljaanded sedasama väljendit trükkisid ära , noh mõni natuke varjatumalt , mõni tegigi selle täitsa pildi sellest kommentaarist ja lisas sinna meediasse . et tegelikult noh , siin tekib ka nüüd see küsimus , et oletame , et mina olen selle kommentaari kirjutaja , et noh , kui ma mõtlengi , et okei , ma kirjutan sinna enda Facebooki seinale , seda näebki , ma ei tea , mul on 100 sõpra , noh siis ilmselt kui see kahjuhüvitise nõuega tuleb , noh see hüvitis ilmselt ei ole väga suur , kui nüüd kohus peaks leidma , et ma tõesti solvasingi ilma põhjuseta . aga nüüd oletame , et noh , tegelikult minust mitte sõltuvalt mingi meediaväljaanne kirjutab , siis tegelikult me räägime , et selle minu 100 sõbrast sai 100 000 lugejat . ja nüüd küsimus ongi ka selles , et kui me hakkame selle hüvitise summat välja mõistma , kas see nüüd on õiglane , et minust mitte olenevalt minu kommentaar jõudiski põhimõtteliselt 100 000 inimeseni , kui ma tegelikult arvasin , et see jõuab 100-ni , noh pigem jah , kui ma postitan , ma pean nagu mõtlema , et see võibki hakata levima ja lumepalliefekt võib tekkida ja see jõuabki , aga ütleme , see on ka selline natukene õiguspoliitiline küsimus , et kui palju ma sellest vastutama pean .
no see on umbes sama , et kui ma alustan metsatulekahju , et ma võin öelda , et mina ei teadnud ju , et see rohi nii kuiv on ja tuul nii tugev , et ma viskasin lihtsalt koni maha ja nüüd on mets põlenud , et see sotsiaalmeedia levib ju umbes nagu samamoodi , et sa tegelikult nagu ei tea alguses , kui sa mida iganes postitad või kommenteerid , millise magnituudi see postitus saab ja kuhu ta levib kõik ja kes seda veel võimendab , et see tegelikult on väljaspool sinu kontrolli .
no eks see ongi selle kõikide kahjunõuete puhul on see ettenähtavuse põhimõte , et kui ma tekitan või noh , rikun mingisugust kohustust , kas see kahju selle suuruse on mul ette nähtav või mitte . et see ei ole ainult laimu puhul , see on iga sellise rikkumise puhul . ja noh , siin ongi , et ilmselt see sõltub nüüd asjaoludest , kui ma nüüd tõesti olengi selline avalikkuse silmis absoluutselt mittetuntud inimene , mul ongi seal 100 sõpra , omavahel seal jagame selliseid võib-olla natuke kriitilisemaid postitusi ja nüüd mingil põhjusel see läheb selliseks , nii-öelda lumepalliefekt hakkab toimima , no siis ilmselt kohus võib-olla natukene hüvitise summa osas nagu tuleb vastu , et nii suurt hüvitist välja ei mõista , aga kui mul ongi , ütleme , nende nii-öelda sõprade hulgas ongi sellised sotsiaalmeediastaarid ja ma peangi arvestama sellega , et minu postitus hakkab levima , aga noh , jällegi , see on selline praegu teoreetiline arutelu , et eks see sõltubki konkreetsest kohtuasjast , et ütleme , see ongi võib-olla selliste vaidluste puhul kõige keerulisem , et siin on selliseid halli ala hästi palju , noh ja alustab ju sealt , kas ta on faktiväide või väärtushinnang ja rääkimata siis kõigest muust . et see teebki need vaidlused sellised keerukamaks ja jah , et see on see probleemkoht
no sellest vestlusest tuleb välja , et tegemist on äärmiselt keerulise valdkonnaga , kus on päris palju halli ala ja kus pole ka väga palju pretsedente veel , nii et igal juhul sõltumata siis sellest , kas te kuulajatena olete ise sattunud laimu ohvriks või siis süüdistatakse teid laimamises , siis igal juhul on mõistlik pidada nõu eksperdiga ja Lindebergi advokaadibüroo on selles küsimuses kompetentne ja Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar , kes meiega täna stuudios olid , on lahkesti nõus teid aitama . aitäh kuulamast , mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja ilusat päeva teile !
sisuturundussaade . Äripäeva raadio